Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada siang ini, sesi yang kedua dari tahapan yang pertama untuk meraih rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi telah dijelaskan bahwa sebelum menuju jenjang pernikahan atau jenjang akdun nikah, betul-betul mempersiapkan secara matang niatnya ikhlas karena Allah untuk berumah tangga, untuk menjalani ibadah nikah. Kemudian memilih calon yang solihah dan seterusnya yang tadi dijelaskan di sesi yang pertama. Kemudian memasuki fase yang kedua, tahap yang kedua, yaitu pernikahan. Allah Jalla wa'ala sebut ke dalam Al-Quran, yaitu akdun nikah dengan mithaqun ghaliz. Mithaqun ghaliz, perjanjian yang kokoh. Akad nikah ini sesuatu yang sakral, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, mithaqun ghaliz, perjanjian yang kokoh. Naam. Dengan akdun nikah, akad nikah. Dengan akdun nikah, akad nikah itu yang semula haram menjadi halal. Yang semula halal menjadi haram. Dengan akdun nikah yang semula halal haram menjadi halal, yang semula halal menjadi haram. Dengan apa? Akdun nikah, akad nikah. Perlu diketahui bahwa terjadinya akdun nikah yang Allah sebutkan sebagai mitsaqun ghaliz, yang semula haram bagi dia, seorang laki-laki haram bagi dia melihat wanita lain yang belum menjadi istrinya, atau memegangnya, atau duduk berduaan, yang mana dia adalah wanita ajnabiyah, bukan mahramnya dia, atau calon istrinya dia, itu haram duduk berduaan, menyendiri, atau memegang, dan yang semisalnya. Setelah akdun nikah, setelah terjadinya akad nikah, maka menjadi halal bagi seorang laki-laki tersebut terhadap wanita itu, karena sudah sah secara syar'i sebagai istri dia. Bukan sekedar melihat dan memegang, lebih daripada itu yang Allah dan Rasul sebutkan dalam Al-Quran, berhubungan suami istri halal dengan akdun nikah. Haram bagi dia yang semula halal menjadi haram bagi dia setelah akad nikah. Apa itu? Wanita yang menjadi istri dia setelah akad nikah itu, ketika punya adik perempuan wanita tersebut, ketika punya kakak perempuan, maka laki-laki tadi untuk menikahi adiknya atau kakaknya sebelum akad nikah halal. Setelah akad nikah haram bagi dia untuk mencampur atau menjamak menikahi istri dia dan adiknya atau kakaknya. Semula halal sebelum apa? sebelum Abdul nikah. Mau nikahi kakaknya dia, adiknya dia, halal. Namun setelah Abdul nikah, setelah akad nikah, haram bagi dia menikahi istri itu dan adiknya, istri tersebut. Dan silakan nikah wanita yang lain sampai 4. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini akad nikah, akad nikah itu betul-betul masalah yang sangat memberikan dampak faedah yang besar positif setelah itu. Beda dengan permasalahan waliyadzubillah yang mereka yaitu terjatuh pada perzinahan, akan menjadi masalah besar, pembahasan besar. Seorang wanita dan laki-laki zina kemudian hamil, ya apa nikahnya dia, kapan nikahnya dia, itu perdebatan, pembahasan panjang di kalangan para ulama. Ketika dia zina kemudian hamil, nikah, itu pembahasan yang panjang dari kalangan para ulama. Sebagian menyatakan tidak boleh dinikahi karena itu sedang hamil. Sebagian menyatakan boleh dinikahi, tidak boleh dijimai. Panjang masalahnya. Ketika terlahir anaknya, ya apa? Dinasabkan ke siapa? Terjadinya nasab yang sah itu dengan akdun nikah. Masalah besar. Masalah besar. Artinya ulama membahas begitu. Sebagian menyatakan nisbahnya kepada laki-laki yang tetap yang menghamili, sebagian kepada ibunya, panjang jadi masalah. Artinya urusan nasab jadi kacau dengan sebab perzinahan gitu loh. Ini masalah, problem. Tapi ketika dia dari awal sudah mempersiapkan diri, kemudian akad nikah dengan sah dan benar dan syar'i, selesai urusannya. Aman, tenteram, baik, mulia. Akdun nikah. Ketika sudah terjadi akad nikah, wali menyerahkan kepada menantunya, kepada suaminya, anaknya itu, maka ketaatan sang istri, sang anak perempuan itu sudah berpindah secara otomatis kepada sang suami, bukan lagi kepada ayahnya. Tidak. Sang istri kalau sudah dinikahkan oleh orang tuanya perempuan itu, maka ketaatannya pindah kepada suaminya. Artinya ketika perintah orang tua kepada putrinya bertabrakan dengan perintah suami, maka suami dikedepankan. Wabah. Suami lebih ditaati daripada orang tuanya sang putri tadi. Dikarenakan orang tuanya sudah menyerahkan kepada menantunya tadi. Dan surga dan nerakanya istri ada pada suaminya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa aqa'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi't." Kalau seorang istri sudah sholat 5 waktu, kalau seorang istri puasa di bulan Ramadan, kalau seorang istri menjaga kehormatannya, kalau seorang istri taat kepada suaminya, sampaikan kepada istri yang seperti itu, silahkan masuk surga, masuk jannah lewat pintu mana yang kau inginkan. Mudah, ringan. Apa beratnya sholat 5 waktu? Tidak ada keberatan sholat 5 waktu, apalagi salafi ahlu sudah. Sangat mudah dan ringan pol. Tidak ada beban ke masjid, justru yang afdol di rumah. Bagi wanita. Naam. Apalagi
sholat lima waktu, puasa Ramadan, tambah, gak ada masalah. Apalagi ahlu sunnah, mudah, ringan, itu kewajiban, rukun Islam. Ringan, puasa. Apalagi, menjaga kehormatan, masya Allah, mudah lagi, dari awal sudah pakai cadar. Sudah menjaga kehormatan dia, dari awal. Udah pakai cadar, udah menjaga kehormatan, sudah gak mungkin interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan sudah tahu itu semua hukumnya dan memilih di rumah. Karena tahu hukumnya. Mudah kan? Apalagi yang keempat. Taat suami. Ini yang terkadang menjadi masalah bagi para wanita. Padahal tidak sebenarnya. Suami kamu, wahai para wanita, tidak mungkin menyuruh kamu untuk memikul barang 1 ton. Ayo, kau pikul 1 ton ini barang ini. Agama itu surga. Gak mungkin. Suaminya ngerti agama, tidak mungkin demikian. Ayo kau lari, 1 kilo harus 1 detik. Nah, tidak mungkin. Ayo kamu push up 10 kali karena kamu melanggar. Tidak mungkin. Nah, ayo kamu berdiri 2 jam di sini. Aku yang masak, kami syaratnya kamu berdiri 2 jam. Tidak mungkin. Suami yang baik tidak akan menyuruh kecuali hal yang baik. Tidak akan menyuruh kecuali hal yang sesuai dengan kemampuan dia. Kenapa? Suaminya suami baik. Tinggal taat. Selesai 4 perkara itu. Jika dikerjakan semua, silakan masuk surga lewat pintu mana yang kau inginkan. Enak, mudah. Apa beratnya? Apa beratnya? Tidak ada. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak kemudahan. Banyak kemudahan dan kebaikan yang akan didapati oleh sang suami ketika diberi oleh Allah istri yang solihah. Untuk menikah lagi, menjalani sunnah itu mudah. Karena faham hukumnya, faham keutamaannya, faham pahalanya. Kita berharap, ya, kita berharap para suami ini, nah, menikah lebih dapat daripada 1. Karena Allah. Karena sunnah. Karena menjaga kehormatan. Nah, harapannya apa? Harapannya mencocoki sabda Rasul. Inna min waraikum, kata Rasul. Sesungguhnya, di belakang kalian nanti, di hari-hari nanti itu, ada ayyamus sabr, ada hari-hari kesabaran. Dikala sunnah sudah ditinggalkan, dikala itu sunnah dimaki, sunnah dicerca, sunnah dikucilkan, dikala itu kemudian mereka menghidupkan sunnah, dikala itu ka ajrina khamsina minkum, kata Rasul. Mereka yang menghidupkan sunnah tatkala sudah sedang dimatikan, sunnah sedang dikucilkan, sunnah sedang dicerca dan hina, itu mendapatkan pahala 50 di antara kalian, di antara sahabat. Harapannya itu. Harapannya itu. Kita gak bisa bayangkan betapa besar pahala yang didapati ketika seorang dikala itu sunnah dimaki, dicerca, ditinggalkan, dihina, dihidupkan oleh dia, ikhlas karena Allah dan benar lagi, mendapatkan pahala seperti 50 sahabat. Sahabat cemburu. Ya Rasulullah, awaminhum, kata sahabat. Ya Rasulullah, dapat 50 pahala di antara mereka? La bal minkum, kata Rasul. Tidak, 50 pahala dari kalian, dari sahabat. Betapa besarnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu betisnya, betisnya itu pahalanya seperti gunung Uhud. Saking mulianya. 50 sahabat. Nah, kita harapkan setelah daurah ini, istri-istri antum, ayo wasfadul. Enam. Fadlu, fadlu, nikah. Aku dukung kau. Aku carikan kau. aku support kau, aku bantu maharnya kau, aku persiapkan buat kau, aku ingin surga Allah, aku ingin pahala dari Allah berlipat ganda, aku ingin ridhamu wahai suamiku, fadzalu.
Buah. Sen. Sen. Wah, nikmat. Ini kelebihan istri yang solihah. Ini keutamaan istri yang solihah. Tapi kalau suaminya ditantang gitu, ayo kamu nikah. Enggak berani, ya sudah. Mundur. Lain lagi kalau suaminya enggak berani, ya kirim salam. Belakang. Nah, makanya ini pentingnya, ikhwan. Ya, pernikahan ini masalah yang besar. Antum tahu, tidak ada dua sejoli yang betul-betul saling kasih sayang dan cinta mislun nikah, seperti pernikahan. Iya. Apalagi syar'i, apalagi debat soleh dan soleh. Ya Allah, nikmatnya ya ikhwan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu sekelumit pernikahan tadi, jenjang fase yang kedua. Fase yang ketiga sudah mengarungi rumah tangga, ya kan? Maka ketika sudah terjalin adun nikah untuk menuju dan menggapai mawaddah warahmah sakinah, tidak ada lain kecuali satu. Hak dan kewajiban masing-masing dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Istri punya hak, berarti kewajiban suami untuk menunaikan hak tersebut ditunaikan dengan ikhlas dan benar. Suami punya hak, berarti kewajiban istri ditunaikan oleh istri dengan ikhlas dan benar. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Naam. Kalau masalah kepemimpinan pasti ar-rijal, kata Allah, qawwamuna lin-nisa, itu pasti. Pemimpin rumah tangga total adalah sang suami. Sehingga suami berkewajiban untuk menafkahi dan mengajarkan ilmu dan menasihati dan mengarahkan. Bukan hanya sekedar harta uang yang dikasihkan istri, lah. Bimbingan, pendidikan, tarbiyah, arahan, itu semua dari suami. Jika seperti itu, kondisinya akan kondusif. Karena tidak ada satupun yang terzalimi. Hak dan kewajibannya dijalankan dengan ikhlas dan benar. Waqadah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Berjalanan rumah tangga ini dengan lika-likunya, dengan keindahannya, kemesraannya. Nah, dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga berjalan di bawah naungan sunnah. Tidak ada rumah tangga yang terbaik. Tidak ada rumah tangga yang terbaik kecuali mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik pada istri-istri kalian, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibikin tegang tiap hari rumah tangga. Ayo, siap, ayo, anu, ayo, berangkat. Jangan dibikin tegang. Jalan. Jalan sesuai dengan relnya. Sesaat ibadah kenceng, sesaat bercengkrama, sesaat dia ziarah, sesaat seperti itu. Jangan dibuat tegang terus. Naam. Nikmat. Apalagi istri yang solihah. Ya Allah. Itu mahal. Dan siapapun yang memiliki istri yang solihah, nikmatnya luar biasa.
nikmatnya luar biasa, bahagianya juga luar biasa. Karena dia tahu posisinya. Dia letakkan pada kursinya sebagai istri yang salihah. Dia tahu kadarnya, dia tahu pahala besarnya ketika taat dan khidmat pada suaminya. Fase yang ketiga, rumah tangga ini punya anak. Permohonan yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah untuk memiliki anak adalah anak yang soleh. Ini yang paling penting dan paling utama. Rabbana Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ingat ini, doa ini. Selalu antum baca, selalu antum renungkan. Ya Allah, beri aku dari sisimu keturunan yang baik. Zurriatan thayyibatan. Keturunan yang baik itu ialah yang akhlaknya baik, adabnya mulia. Minta itu kepada Allah. Akhlaknya mulia, adabnya baik. Adabnya mulia, akhlaknya suci. Itu yang diminta kepada Allah. Keturunan. Sehingga mendidiknya itu segaris, seidi, bersinergi, bertaawun, sama. Untuk mengarahkan anak pada anak yang solih dan solihah. Kerjasama antara istri dan suaminya terus. Sampai dewasa dia jadi anak yang solih. Apakah mungkin sekarang? Seorang anak. Ya, seorang anak. Seperti yang digambarkan, diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Apa itu? Iza mata ibnu Adam ing koto'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin soleh yad'u lahu. Kalau seorang muslim itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya. Anak cucu Adam meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali tiga yang terus mengalir pahala itu. Sekalipun dia meninggal. Apa yang pertama? Sodokoh jariah. Sodokoh yang disodokkan oleh dia di jalan Allah. Ikhlas karena Allah di jalan Allah. Dan sodokoh itu dipakai oleh kaum muslimin. Maka ketika dia mati, pahala terus mengalir. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ketika dia hidup mengajarkan ilmu din, ilmu agama Allah, dipakailah oleh kaum muslimin atau salafi ahlu sunnah, dipakai ilmu tersebut, dijalankan, dilakukan ilmu tadi, dia meninggal, pahala terus mengalir. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, terus nyambung dan nyampe doa tersebut. Selama tidak ada penghalang diterimanya doa. Apakah mungkin pada satu anak ada padanya tiga perkara ini? Kata Syekh Utsaimin, sangat mungkin. Fulan dan fulanah nikah. Kemudian berjalanlah waktu pernikahan punya anak. Fulan dan fulanah itu mendidik anaknya terus di atas sunnah, di atas syar'i, sabar, istiqomah, sampai menuntut ilmu syar'i dia, keluar dari ma'had, kondisi sudah hafal Al-Quran, bisa baca kitab, ngerti agama Allah, sudah mulai paham, kemudian dewasa-dewasa dia dakwah, naam, kemudian berkeluarga. Naam. Dari awal dia, ya, naam, belajar ilmu agama Allah sampai dia dewasa, dia berdakwah di jalan Allah karena ilmu yang dia pelajari, satu poin. Dia telah mengajarkan ilmu agama Allah, anaknya dia, anaknya Fulan tadi dan Alan mengajar ilmu agama Allah. Dapat dia. Ketika dia ada nikmati, ilmu dipakai mengalir ke dia. Dia bekerja cari penghasilan, dapat rezeki, disodokokan di jalan Allah. Naam, maka sodokoh yang dia sodokoh tersebut, karena di jalan Allah dan dipakai oleh kaum muslimin, sodokoh tersebut, pahala dia ketika dia meninggal terus mengalir. Kedua, dia jadi anak soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Tiga-tiganya mungkin ada pada seorang anak itu. Nikmat ya ikhwan. Nikmat ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka perjuangan orang tua untuk anak-anaknya ketika sudah memiliki anak harus betul-betul sangat dan sangat berjuang, bersikeras, semangat, doa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sehingga diberi oleh Allah keturunan yang saleh dan salihah. Yang itu akan bermanfaat bagi dianya, bagi orang tuanya ketika sudah meninggal. Ini harapannya, ini yang dikatakan rumah tangga mawaddah warahmah, sakinah yang seperti ini. Sudah mendapatkan istri yang salihah, dianya soleh, kemudian mendapatkan keturunan yang soleh dan salihah. Bahagia, ini tenteram namanya, ini yang sejuk, ini yang betul-betul mawaddah warahmah sakinah ini. Dambaan setiap insan, dambaan setiap kaum muslimin dan muslimat seperti itu. Maka memerlukan apa? Perjuangan yang serius, yang kokoh dalam mendidik anak-anak kita. Jangan abai, jangan lamban, jangan futur, jangan malas. Na'udzubillah min dzalik. Harus siap dan bersinergi. Makanya bagi seorang ummahat yang misalnya anak ambil contoh punya anak 8. Anak 8. Yang 3 di pondok, yang 5 di rumah. Bekerja keras untuk berkhidmah kepada suaminya. Bekerja keras untuk mendidik anak-anaknya di rumah tersebut. 5 anak yang di rumah. Yang 3 di pondok semua, di ma'had semua. Di luar. Tiap hari memorojaah anaknya itu mulai dari setelah subuh sampai jam 9 malam. Dipotong, makan, sekolah, istirahat habis zuhur, sholat, terus sampai malam. Sang ibu terus menemani putra-putrinya yang 5 di rumah. Murojaah hafalannya itu sudah sekian banyak kan, ada yang 5 juz, ada yang 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang 6 juz, ada yang 7 juz. Itu kan dimurojaah. Mulai dari pagi subuh sampai jam 10 malam. Jam 9 malam mereka istirahat, tengah 10 istirahat, jam 10 orang tuanya umiknya nyuci baju. Nyuci baju, terus demikian. Jam 12 tidur. Besoknya baju yang dicuci tersebut mulai jam 10 atau jam setengah 11 disetrika sampai jam 12, jam 1. Itu sepekan 3 atau 4 kali nyetrika. Baju anak-anak dan suaminya. Ini tiap hari tanpa ada pembantu. Belum lagi berkhidmat kepada suaminya. Belum lagi ketika ada tamu. 8 anaknya, 5 yang di rumah itu tiap hari. Bertahun-tahun. Ini harus diulang-ulang ini. Mulai habis subuh, ter. Dia mau rosyah. Istirahat sarapan, kemudian siap-siap berangkat sekolah. Pulang dari sekolah, siap-siap istirahat. Habis asar, lanjut. Mau rosyah. Sampai menjelang maghrib, pas maghrib, sholat. Istirahat sebentar, habis sisa, lanjut. Sampai jam 9 malam, tiap hari. Bertahun-tahun. Tanpa ada pembantu. Urusan rumah tangga semua beres. Cucian baju beres, setrikaan baju beres, taat khidmah kepada suami beres, ngurus anak-anaknya beres, hafalah anak-anaknya semua banyak semua. Ini penting. untuk dinapak tilasi sebagai gambaran wanita, semoga menjadi wanita yang sholihah tadi itu. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena dia tahu posisinya, tahu hak suaminya, tahu kewajiban dia, tahu. Nah, semoga yang sederhana ini dan sikap ini memberikan faedah bagi kita dan kita terapkan kehidupan kita dengan penuh ikhlas dan sabar. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan maka falyatafaddal. Ada waktu sedikit. Barakallahu fikum. Banyak. Subhanallah. Wih, gede-gedean ini. Bagaimana menyikapi orang yang menyebarkan aib-aib seorang da'i salafi dan menjatuhkannya sehingga ukhuwah menjadi retak? Ya tentunya orang tersebut dinasihati yang jelas ya. Dinasihati untuk banyak istighfar kepada Allah, suruh bertaubat, nah, akui kesalahannya, kan begitu. Iya betul ana salah. Nikmat kalau demikian, dinasihati agar dia ngaku salah, tobatnya yang benar, tobat nasuhah yang ikhlas karena Allah, bukan terpaksa atau dipaksa atau disuruh dipaksa maksudnya. Tobat, akui kesalahan, istighfar kepada Allah bahwa itu merupakan salah dan sampaikan permohonan maaf kepada orang-orang yang dia jatuhkan, yang dia celah, yang dia maki. Semoga dengan itu bisa benar-benar bertaubat, sebenar-benar taubat. Allah Maha menerima taubat seseorang jika betul-betul ikhlas dan benar taubatnya. Taubatan nasuhah. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, mau tanya apakah boleh menjadi makmum bagi orang yang masuk kepada orang yang masbuk? Ada khilaf para ulama. Ada khilaf para ulama tentang pembolehan bermakmum kepada orang yang masbuk. Sebagian mengatakan boleh. Nah, sebagian mengatakan tidak boleh. Karena dia jadi makmum. Dia menjadi makmum. Awalnya dia jadi makmum. Wallahu a'lam bissawab. Al-ilmu indallah. Ya apa ini? Rumah tangga yang sudah berjalan bahagia, taat beragama, tidak melakukan kesyirikan dan pelanggaran lainnya, apabila meninggal salah satunya, apakah istri itu suami di belakangnya, suami di belakangnya itu suaminya beristri lagi, tidak bisa dipahami, atau istrinya bersuami lagi. Pertanyaannya, apakah suami pertamanya tetap sebagai istrinya? Terus apa ini? Semua waktu, sama waktu di dunia. Di akhirat kayaknya ini. Iya. Coba yang jelas dikit pertanyaan. Barakallahu fiik. Mungkin di akhirat. Iya. Seorang rumah tangga sekarang misalnya ini misalnya istri dengan suaminya ya. Kemudian meninggal. Dia meninggal suaminya. Lah, istri menikah lagi. Kan gini, sama-sama masuk surga kan begitu. Ya. Ya kan? Apakah istri tadi kembali ke suami yang di dunia apa enggak kan gitu? Kata Rasulullah, bersama yang terakhir. Itu kan? Enak ya? Yes. Dibuat simpel, gampang, yang jangan dibuat sulit. Nanti anaknya yang kesulitan. Bu, tapi kayak gini ya apa ini? Anak mau pulang. Tak nutut ini. Allah kasihan. Kalau mau nanti pakai telekonferensi. Ini pertanyaan. Dan tak mungkin semua sebutkan banyak. Iya. Abdurrahman, iya kan? Jam? Tuh. Ini ada pertanyaan yang sengaja tak buat terakhir. Tapi ya apa ini? Penting ini. Apa itu? Apakah ada trik-trik dan tips ampuh agar istri mau dipoligami? Tidak ada trik dan tip yang paling ampuh kecuali tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah, itu paling ampuh sudah. Kalau masalah teknis, nah nanti di rumah ana. Nanti kita diskusilah kalau masalah teknis ya. Tapi kalau masalah tips dan trik, sudah Al-Quran dan Sunnah itu paling benar sudah. Wis, paling jitu, paling ampuh. Karena enak kan cari akhirnya. Nah, bukan cari dunianya. Urusan hidup kan gampang. Zakir naik, ya hisbi, ruwet, dan aduh menyimpang pemahamannya. Zakir naik, nah. Ya apa iki? Ini yang persulit diri. Mau tanya Ustaz terkait sunnah poligami. Istri katanya menerima, namun untuk menjalaninya belum mampu. Apa bedanya antara menerima dengan belum mampu? Dikasih makanan enggak dimakan. Kayak gitu. Ini makanan? Enggak. Anda enggak mampu makan. Sama saja dengan nolak gitu loh. Tapi caranya halus. Dinasihati didudukkan. Nah, Allah didudukkan dinasihati yang demikian bukan haknya dia untuk nolak, itu bukan haknya dia. Nah, ini amalan ini sunnah ini agama gitu. Barakallahu fiik. Banyak sekali ini. Nanti dijawab oleh Ustaz Musra dan Ustaz Abdurrahim nanti. Ya. Bismillah, mohon nasihatnya terkait batasan-batasan suara wanita khusus ummahat. Apabila menegur dan marah kepada anak dengan suara tinggi sampai kedengaran tetangga. Jazakallahu khair. Tentang masalah suara wanita itu aurat, khilaf para ulama. Tentang masalah suara wanita itu aurat, itu khilaf para ulama. Fatwa masyayikh terkait interaksi wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya ajnabi itu dibolehkan kalau memang ada kepentingan, terutama kepentingan din, terutama kepentingan agama, itu dibolehkan. Bukan sendakura na'udzubillahi min dzalik, bukan. Ada hajah, ada keperluan di situ, sebatas itu dibolehkan. Adapun teriakan seperti ini tentunya tidak sepantasnya seorang wanita atau mahar berteriak memarahi anak sampai kedengaran tetangga. Tidak sepantasnya. Semoga Allah kasih daya untuk melirihkan suaranya ketika memarahi anak atau mendidik anaknya. Wallahu a'lam. Namanya cukup dulu ya. Dari keterangan tadi anak diminta selesai jam 11.20 sampai 12.30 karena jam 12.04 berangkat ke bandara. Ini kurang 5 menit. Nah, baik kita manfaatkan beberapa pertanyaan lagi. Ini apa ini? Bagaimana mengatasi badan, kok badan pakai cadar? Ada tak? Badan pakai cadar. Catatan patungan dari ummahat. Apa maksudnya? Hah? Apa? Iya coba ini. Lewat ya. Coba melihat. Barangkali kalian lebih saja. Mengatasinya. Jadi nasihati terus. Oh gitu. Caranya mengatasi itu belum cadar ya dinasihati, dibilangkan bahwa Al-Quran menghasung menganjurkan demikian. Dan Al-Quran itu firman Allah SWT. Nah, dan rambut itu aurat. Nah, dan fitnahnya wajah juga diterangkan semua. Ancaman-ancaman tersebut. Sehingga dia sadar dan bertobat kepada Allah. Dan dia hanya berhias untuk suaminya. Ini penting. Apa gunanya dia buka-bukaan di depan orang lain? Tidak ada gunanya, justru masalah mengandung mudharat dan dosa. Kalau ke suami itu dipolkan, jangankan cadar. Dibuka semua bajunya boleh di depan suaminya. Maaf. Dan memang untuk itu. Untuk itu. Maaf. Barakallahu fiik. Dinasihati. Dikasih terhib wa terhib. Nah. Wallahu a'lam. Itu loh penting ini. Cuma coba. Layak kajian salaf sama dengan siapa? Dengan hizbi, enggak sama. Nah, kajian salaf dengan hizbi enggak sama. Atau yang mengaku salaf berbeda. Atau rujak berbeda. Atau rujak. Iya, nah, campuran itu. Ada kates, ada pepaya, ada timun, ada petisnya. Itu kan campur baur. Namanya rujak, itu bukan ahlus sunnah, bukan. Nah, dan Syekh Rabi memperingatkan dengan keras. Walladzina yahtarimuna aqidatahum wa manhajahum la yasma'una hadzal idza'ah, yang menghormati akidah dan manhajnya tidak akan mendengarkan radio Roja. Yang enggak menghormati ya dengarkan. Nah. Itu jawaban beliau, Syekh Rabi' hafizahullah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Afwan yang belum terjawab.